Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр, і це «Денна катехиза». Сьогодні гість програми ректора Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, отець Руслан Михалків. Слава Ісусу Христу, отче Руслане!
Слава навіки!
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. І я нагадаю радіослухачам, що у попередніх програмах ми говорили про таке. Торкалися питання обов'язків батьків, говорили про четверту заповідь, як єдину заповідь, що має в собі обітницю, як стати семінаристом, говорили про це також, і про згадування Бога та прийняття його сутності, про власне діла та слова, які протирічать, і що це марно може бути. І попередня програма, остання, про дослідження, що було зосередження навколо природи та місії священства. Отже, отче, про що сьогодні хочете говорити і на чому зосередити нашу увагу?
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх. Продовжуючи цикл зустрічей наших катехиз, присвячених моральному життю, оскільки наше християнство, воно не полягає не лише на тому, що ми маємо певні правди віри, кредо, як щось інтелектуальне, так, чи духовне, але також віра обов'язково проявляється в конкретних вчинках. І, зокрема, катехизм представляє 10 Божих заповідей і показує, яке життя цієї нової людини, так, і якщо ми стаємо християнами і стараємося всім серцем це покликання реалізовувати. Четверта Божа заповідь, справді, це заповідь, яка говорить, має в собі обітницю. Шануй батька і матір твого, щоб довго ти жив на землі, щоб добре тобі було. Так, це заповідь з благословенням. І хоча вона говорить про батьків, про тата і маму, чи про родину, сюди входять також взагалі публічний простір, в якому ми соціальний простір, в якому ми живемо, спілкуємося, і не лише простір між нами як віруючими людьми, але набагато ширший контекст. Тут мова передусім про існування в суспільстві, відношення до влади, відношення до влади цивільної, світської влади і так далі. Так? Отже, що таке влада? Звідки вона береться, чи вона має бути, чи вона не має бути, чи ми навпаки маємо безпосередньо спілкуватися з Богом, а решту нас, як християн, мало би не торкатися. Якщо подивитися на Старий Завіт, то Бог відразу творить Адама з Євою в спільноті. У них є певні відносини між собою. І мірою того, як людський рід зростає, розвивається, можна помітити, що є певне розподілення ролей, оскільки, якщо ми живемо в певній групі, обов'язково ця перед групою є, перед цією групою є певні завдання, то обов'язково буде так, що у нас буде розподілення, ми домовимося між собою, такий певний консенсус, і кожен буде займатися різними завданнями. І так цей публічний простір функціонує, так, оскільки ми не можемо безпосередньо говорити з всіма, і є певні інтереси в публічному просторі, які мають бути реалізовані. Ми цю повноваження певні делегуємо. І звідси береться такі перше саме начало інституції владної такої, як влади як такої. Виходячи з того, Павло пише, що кожна влада є від Бога. Це таке досить ризикована фраза. Чому ризикована? Тому що її можна трактувати в такому контексті, що якщо хтось отримав владу, повноваження владні, значить це точно від Бога, і все, що він робить, це робиться від імені Бога. Це не є так, але сама дійсність влади як такої, вона є в задумі Божому. Береться звідки? З того, що ми живемо ну, в суспільстві по групами, так, чи ближчими, чи більшими групами. І є певна така структура дуже, дуже обширна, яку ми називаємо, це політична структура. Політична – це особлива форма організації публічного простору. І ми також в цій сфері живемо, в цій сфері є влада, влада має певні повноваження, і відповідно цю владу ми маємо слухати. Сама себе, влада як дійсність є від Бога, задуму Божого. Але як кожну дійсність, цю владу, як будь-що в нашому житті, всі наші здібності ми можемо реалізовувати як на добре, так і на погане. Знову ж таки, достатньо подивитися на сам початок Адама і Єву. Вони мали дуже багато добрих завдатків, таких особливих дарів. В них не було гріха як такого, але навіть живучи в такій добрій ситуації, така стартова позиція, так можна сказати. Uh-huh. Все ж таки вони мали можливість все, що в їхньому житті є, в тому числі свої думки, бажання, реалізовувати в відповідності до власного бажання. Ну і через спокусу диявола так в життя Адама і Єви виходить гріх. Будь-що людина може виконати на добре і на погане. Більше того, так от по-особливому Бог діє. І це одна з таких можливих пояснень, чому Бог допускає, щоб зло існувало як таке, що Бог навіть в якомусь злі з нього має силу товаришувати людині і зберігати нас, мене конкретно, в добрі. Влада, отже, влада як така, вона є в задумі Божому, вона є чимось добрим, це є така особлива форма організації нашого спільного uh-huh. життя, коли нас є більше між собою. Але ця влада може бути використана, на жаль, може використана бути як на добре, так і, на жаль, на погано. Чому це важливо? Тому що ми деколи ставимося до цієї дійсності з таким упередженням, що влада це відразу щось погане. Uh-huh. Вона має дуже в собі велику відповідальність, тому що особа, якщо вона має владу, вона виступає від імені цілої громади на будь-якому рівні, чи на якомусь найвищому рівні, це рівні там міжнародному, чи на рівні функціонування держави, чи на нижчому рівні, це різні організації, спільноти, групи людей. І влада, це дуже, Папа Франциск говорив, що це дуже шляхетне покликання, дуже відповідальне. Так, завдяки цьому інструменту можна дуже багато доброго зробити. Але разом з тим, якщо подивитися в Євангелія, зокрема на історію з покушуванням Ісуса Христа, то саме влада стає однією з покус, як диявол пробує корумпувати Ісуса Христа. Найголовніше завдання, яке диявол мав собі, спокушуючи Ісуса Христа, він хотів роз'єднати таку дуже велику бажання Ісуса Христа завжди бути при Отцеві. Тобто посіяти якийсь такий розбрат, сумніви, підкреслити і посилити бажання Ісуса Христа. Тільки найголовніше, щоб він тільки відвернувся від Бога. Нам, думаю, нам, як християнам, дивно слухати цю історію про спокушення Ісуса Христа, тому що ми віримо і визнаємо, що він є Син Божий. І тут для нас така історія, що Син Божий, так, який в повній єдності з Отцем, і перед ним з'являються спокуси. Але це є виключно є можливим виключно тому, що Ісус Христос є повноцінною людиною, має свою розум, свою волю, і ними керується, так, і перед ним завжди стає можливість вибору між добром і злом, так, коли він був на землі, так, цей момент. І влада стає однією зі спокус, якою диявол пробує підступити до Ісуса Христа і його спокусити, відвести. Так? Він говорить, ось все мені належить. Щоправда, щоправда, тут він якраз неправду говорить, тому що він не є господарем всього, що є на світі. Він тільки презентується так, він притворяється. Він, як зазвичай буває, він неправду говорить, бреше, так. Навіть спокушуючи Ісуса Христа, чи спокушуючи нас, він завжди буде говорити нам неправду, якісь такі, переставляючи акценти, щось приховуючи. Це звідти видно з однієї сторони шляхетність, а з другої сторони небезпеку цієї дійсності для конкретної людини, яка реалізовує, виконує цю владу або виконує це завдання. Щоб особа мала владу, ну, на даному етапі, як в нас розвинене суспільство, відбувається такий певний публічний консенсус, створюються законодавчі акти, і є конкретний перелік форм, як це публічне життя має бути організоване, які інституції мають бути, хто за що відповідає. І це важлива риса існування влади, що вона є регламентована. Однією з таких наслідків найважливіших християнства, розвитку християнства, те, що християнство залишило теперішньому суспільству, є десакралізація влади. Тому що якщо подивитися на сторінки історії, як існували суспільства тогочасні, зокрема Римська імперія, ну то імператор, йому складався божественний культ, тому що він мав владу, ну так, повну владу, найважливіша людина, ну і відповідно перед ним мали всі прихилятися, складати культ, складати жертви. Більше того, це було однією з основ функціонування, існування Римської імперії як такої. До речі, при нагоді з цією справою згадується мені, що християни, оскільки вони наші попередники, наші брати і сестри, які нам передували, вони не визнавали жодного іншого Бога, окрім єдиного. І відповідно вони не визнавали божества імператора. Там безпосередньо імператор був божеством. Так само, як подивитися навіть в Єгипті, так, фараон був сином Бога, був Божим началом, ну і так, там були свої титули, які він мав. І християнство до чого спричинилося, що християнство в жодному випадку не визнавало іншого Бога, окрім єдиного Бога, який, як він називався, є творцем неба і землі. Це така притаманна юдаїзму назва Бога. З іншої сторони, влада не відкидалася. Є дуже багато фраз, дуже багато таких слів Павла, зокрема, що навіть та фраза «кожна влада є від Бога», що раби коріться своїм панам. На той час суспільство існувало так, що рабство як феномен, як дійсність було прийнятним. Зрештою, воно було скасоване аж в середині 19 століття. І величезною заслугою християнства є те, що влада була позбавлена якогось сакрального начала. Завдяки християнству ми дивимося на владу, ми як християни по-особливому, як на служіння, як на якесь шляхетне завдання, відповідальне, яке перед собою має багато викликів. І ці виклики полягають на тому, щоб бути обізнаним, розуміти, що відбувається, бачити причини і наслідки, чому це здійснюється, як це впливає на людину, як на таку, що потрібно зробити, щоб певних наслідків не було, і так далі. Влада є дуже шляхетним покликанням, але це є служіння. Служіння виключно в межах повноважень. Щоб влада виконувала свої завдання, вона обов'язково має бути, є такий термін, легітимною. Тобто вона має бути вибраною у відповідності до законодавства і діяти у межах законодавства, яке описує, в чому суті, які межі, які конкретні завдання, які форми, як це особа, реалізовуючи владу, як може це робити. Друга справа, що влада, вона має реалізовуватися виключно в межах прописаних конкретних завдань. Вона не може бути таким свавільним, так, спонтанним якимось продукуванням певних форм, а може так, а може так, а може так. Вона не може бути догоджанням самому собі, хоча, що всі ми живемо і прекрасно бачимо, наскільки великою спокусою є влада мати певні повноваження. Дуже легко перейти межу корумпованості. Що взагалі означає корумпованість? Корумпованість – це коли хтось реалізовує владу не в межах тих завдань, які поставлені конкретною функцією, конкретним служінням, і не в інтересах цього служіння. Тобто хтось стає, наприклад, директором заводу і не піклується не про завод, про його добробут, про те, щоб були відповідні зарплати, щоб рівень якось там поволі зростав, а піклується про особисте збагачення. Так? Є такий конфлікт інтересів, коли людина, будучи, наприклад, директором, не виконує свої завдання, а використовує свою позицію в власних особистих інтересах. Це називається корупцією. Ще одна риса влади, вона не може перебільшувати своїх повноважень. Вона може функціонувати, діяти виключно в межах конкретно визначених межах. Це означає, що якщо влада перебільшує свої повноваження, тобто бере на себе, займається певними справами, які не належать безпосередньо до її амплуа, до її завдань, до цілей, які визначені законодавством, які закріплені. Якщо влада зловживає цим, то це означає, що громадяни мають цей процес сигналізувати. Мають дбати про те, щоб владні особи, вони займалися своєю професійною діяльністю. Ще як може бути, це вже така досить тонка форма використання влади, коли, наприклад, особа, виходячи з її прямих зобов'язань, вона мусить щось робити. І часто політики цим користуються. І що людина робить? Вона виконує, але презентує це так, ніби це її особиста заслуга. Тому що вона отак, якби не вона, то зовсім цього не відбувалося. Якщо взяти приклад, скажімо, не хочу зараз, бо є такі тонкі моменти, зараз натякати про якісь там ситуації дозначні, але, наприклад, зобов'язання міської влади дбати про якість доріг в місті. Зрозуміло, це залежить від вміння розподілити бюджет, перенаправити, організувати це життя. Це є заохотити інших людей там бути в цьому місті, відповідно платити податки, і так далі. Але це презентується так, ніби це виключно особиста ініціатива, наприклад, керівника чи якогось підкерівника, що якби не він, то би дороги були страшні діряві. І це розумієте, так? Є таке прямі завдання, а людина може використовувати цю позицію, в якій вона є, роль служіння в особистих інтересах, не в економічних, а, наприклад, в інтересах, створюючи собі добрий імідж, добре ім'я, ну, так, якби трохи намагаючись там якусь передвиборчу агітацію реалізовувати за рахунок, ну, тобто це певне таке переставляння, певна маніпуляція. Влада має виконуватися як служіння. В Матеї є такі слова: якщо би хтось з вас хотів бути великим, а мірою з силою речей, ті, хто мають владу, вони є на особливому такому місці, яке видно на публічному місці. І можна сказати, вони стоять так, ну, умовно кажучи, високо, що їх видно. Отже, Євангеліє від Матея говорить, що якщо хтось хоче бути великий, нехай всім стане як слуга. Ісус Христос говорив це до своїх учнів, але цей принцип залишається дійсним, тому що він стосується нашої природи людської як такої. Виконання влади прямує для того, щоб організувати життя суспільства. Організувати такий спосіб, де би був можливий доступ до найелементарніших і найважливіших цінностей, наприклад, таких як добробут, здоров'я, освіта, культура, безпека, певною мірою елементи краси, так, наприклад, парк, якісь там монументи.
Екологія.
Екологія, так, також належить. Тому що кожна людина безпосередньо на місці не є здатна огорнути все разом, але вона є здатна виконувати те, що суспільство, чи ми як разом ставимо перед собою цілі, зокрема, через владу, яка спеціалізовано займається організацією і впорядкуванням життя суспільства як такого. Влада має полегшувати користуватися свободою. Вона має сприяти тому, щоб суспільство жило відповідально, щоб воно, ну, пам'ятало про свої, не лише свої права, але свої обов'язки. Пам'ятала про елементарні потреби. Пам'ятала також про найслабших, тих людей, які, можливо, через різні обставини не можуть забезпечити собі якийсь добробут, рівень життя, елементарний, найнеобхідніший. Це все належить до нас, як людей. Звідки воно береться? Воно береться з нашого такого двоякого покликання, як людей. В нас є покликання до такого особистого, з однієї сторони, зростання, так, самовдосконалення, якби розбудовування себе як особистості. А з другої сторони, в нас є надзвичайно міцно присутній соціальний елемент відносин, відкритості на відносини з іншими людьми, на те, щоб ці відносини впорядковувати, розвивати. Зрештою, воно береться прямо і безпосередньо з самої природи Бога, тому що Святе Писання говорить, що ми сотворені на образ і подобу Бога. Ми, християни, знаємо, що Бог є один, але існує в трійці. То він є в спілкуванні, в відкритості, в діалозі, в супричасті між особами. І, відповідно, оскільки людина створена, кожен з нас, я також, кожен так може про себе сказати, створена на образ і Богу, і подобу Бога, це означає, що в нас є це присутня також ця динаміка. Такий порив, так, така схильність до того, щоб будувати відносини з іншими, щоб ці відносини будувати певним чином. Ну, наприклад, як постраждали ці відносини між людьми, коли з'явився гріх, видно також з перших сторінок, коли Змій спокушає Єву. Оскільки Єва і Адам є одне ціле, то так як подружжя, то те, що з'являється в житті Єви, відразу стає чимось, що є в житті Адама. Так? Там навіть так цікаво, що не описується жодним чином, як Адам спожив це яблуко, але говориться, що Єва дала Адаму, він їв. Тобто тут навіть немає якоїсь такої надзвичайно велика близькість. І що робить гріх? Гріх робить те, що вони дивляться іншими очами один на одного. З певною корисливістю не бачать один одного буквально ще декілька там, секунд перед гріхопадінням. Вони дивилися одними очима один на одного. А після гріхопадіння вони дивляться очима зверхності, корисливості, небезпеки, дивляться один на одного як на небезпеку, саме тому вдіваються, ховаються один від одного. І на закінчення, коли Бог намагається нав'язати діалог з Адамом після гріхопадіння, щоб дати можливість йому в присутності Божій подивитися на ту дійсність гріха, Адам ховається, він захищається, він починає звинувачувати Єву, що це ні, то ти мені дав Єву, і вона мене спокусила. Коли Бог звертається до Єви, Єва теж не сокрушається, не кається, не міняє так свої прив'язаності, вже нової прив'язаності до гріха, але її захищає так також. Ні, це насправді я тут не сильно винна, це мене Змій спокусив, так. І це міняється, так, міняється. Гріх міняє також відносини між ними. Ще одне з завдань публічної влади – це піклування про таку дійсність, яка називається мир. Для нас дуже болісне зараз питання, що це дійсність, я думаю, яку ми вже майже 2 роки по-особливому захищаємо і пробуємо здобути. Ну, але наразі ця наша боротьба продовжується, так, і виснажливо, і з великими болями і втратами, що ми її ведемо. Але це такий особливий дар, на чому полягає цей мир? Мир, він не полягає лише на відсутності пострілів, а мир – це певне таке спів існування великої кількості людей в такій гармонії, прийнятті, пошані один одного. Ну і зрештою, саме про це ми як суспільство боремося, так, щоб мати свою гідність, так, щоб нас шанували. Особливо я говорю про політичне керівництво наша держава, яка захотіла бути нашим ворогом. Це якраз є такий порядок стосунків, і це є завдання політичної влади, яку вона безпосередньо має реалізовувати. Таким критерієм, таким орієнтиром є, наприклад, права людини, які кожна людина добре, коли вона їх має можливість реалізовувати. І це такий орієнтир, чи влада добре виконує, чи недобре виконує, чи добробут збільшується, чи люди мають можливість, чи є можливість для такого всестороннього повноцінного розвитку людини, інтегрального розвитку, коли всі сторони людина має можливість реалізувати і проявити. Влада піклується про загальне добро, певно, створення обставин, де кожен мав би можливість якнайповніше реалізовуватися. Думаю, що дивлячись на годинник, думаю, що на цьому я зупинюся, тому що там ще є наступні, вже будемо, наступні теми будуть мова про обов'язки громадян. Але якщо є певні питання або коментарі, то запрошую, так.
Дякую. А сьогодні, друзі, у Денні Катехизі з нами в ефірі ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, отець Руслан Михалків. І говоримо про четверту заповідь через призму четвертої заповіді, про публічний простір і влади. І, зокрема, ми торкнулися завдання та функції влади, її призначення та важливість в суспільстві. Маєте запитання? Ставте, пишіть на Viber Радіо Марія плюс 38 066 563 0724, або телефонуйте, ми спробуємо вам надати відповідь. 093 272 0745, 098 650 1860. Просимо ставити конструктивні запитання по темі. І я отже хочу вас запитати. От згадав я протягом нашого з вами спілкування про те, що влада має піклуватися про, от, про цінності тощо. І я спілкувався з одним моїм знайомим, вчитель історії, який став старостою сільським. І якось я в нього запитав, кажу, пане Михайле, кажу, а як би от організувати якісь ініціативу. Давайте ми спробуємо зробити це, бо в селі не вистачає. Там хотіли стадіон зробити, там ворота поставити тощо. А він каже, а скільки людей бажають цього? Ну, кажу, я, вон, Євгеній, тощо. А він каже, ви готові займатися цим? Кажу, звісно. Кажу, а чому ви раніше цього не зробили? А він, а ви перші прийшли за 20 років із такою ініціативою. А я чув від людей, що вони нарікають, що він не такий тощо, але не чутно було конструктиву. Отже, скажіть, як нам от справлятися з цим непереборним явищем критики до будь-якої влади?
Добре запитання, але я думаю, що тут питання швидше можна би було перенести в простір такої особистої зрілості кожної людини. Вміння брати відповідальність, але також розуміння певних закономірностей, як певні речі функціонують, які можуть бути межі. А для цього обмеження, якісь речі, які не дозволяють певною справами займатися, да, ефективно. Так. Ну, об'єктивні є певні обставини, які просто, ну, не перескочиш. Так. Ну, наприклад, невеличке місцина, там, село чи селище, і, ну, бюджет є такий, який є. Є певні податки оплачуються, і цього бюджету вистачає ледве-ледве, щоб там, ну, оплатити світло по вулицях, яке там, де є. Купити лампочки, якось трохи відремонтувати. Ну, відповідно, якщо є певні межі, ну, то хтось там на свій ризик починає ініціювати, якісь залучає певні кошти, добродіїв, певні програми, гранти, ну, і так далі. І я думаю, що це як припинити, це питання зрілості.
Отже, ще одне запитання щодо влади. Тема радянщини піднімається доволі часто, і ми чуємо, що сьогодні в суспільстві до сих пір діють такі радянські наративи або мислення радянське, що влада повинна. Проте реалії говорять про те, що також і від нас має йти ініціатива і, власне, комунікація із владою. Чи є правила спілкування із можновладцями, з керівниками, щоб людину почули? От на вашу думку, які критерії повноцінного, конструктивного, здорового спілкування із владою християнина і які небажані форми спілкування?
Це ще одне місце, яке вимагає зрілості, певного досвіду, певної обізнаності, певної відчуття відповідальності. Завжди ми так влаштовані, що в нас буде такий включатися трохи режим економії енергії. І будь-яке завдання, яке ми виконуємо, ми може наступити такий момент, навіть коли я там справді хочу щось виконувати, якоїсь такої трохи розслабленості, лінії. І це саме може стосуватися осіб, які мають владу. Можуть бути особи, які безпосередньо мають намір використати цю владу в своїх там особистих цілях. Але я думаю, що дуже важлива така дійсність, як увага, така пристальна увага, але не критиканство. Тому що, щоб не бути займатися критиканством, потрібно розуміти і мати якусь конструктивну позицію. Можливо, активну участь брати. Я думаю, які форми не руйнують, це форми, які руйнують будь-які відносини. Це зневага, хамство, корумпованість, так, відчуття себе зверхності, якби така позиція, що хтось мені щось мусить зробити, тому що я такий особливий. Навіть коли справді хтось має певні повноваження, ну, то це не значить, що він їх буде виконувати таким чином, щоб ніяк найзручніше було. Тому що я один з учасників цієї великої дійсності проєктної кінеєта, життя в суспільстві. Тому така розумілість, витривалість і вміння розмовляти, вміння представляти свої думки, цікавитися також, бути обізнаним в певних сферах. Це така, коли є така висока культура, то це сприяє. Це сприяє.
Отже, ще одне запитання. Кажуть, що народ – це влада. Що мається на увазі?
Ну, мається на увазі те, що влада є, це є форма організації суспільного життя. Тобто влада існує, ну, не мов би, на лоні народу, так, з народу, в народі, від імені народу. І, можливо, це така алегорія, тому що дійсність може бути трохи більш прозаїчною, так, такою банальною. Але це мається на увазі. Ну, зрештою, дивіться, принаймні на теперішньому етапі ми так, як суспільство, як цивілізація існуємо, що в нас є вибори. Ну і вибори, всі хочуть там якось або, щоб його вибрали, або якщо хтось там має певні можливості фальсифікувати, буде пробувати фальсифікувати, але презентуючи, що ніби народ мене вибрав. Ну, це прямо видно, що влада є від імені народу і в інтересах народу. Ну і саме це означає, що народ є, ну це дуже такі високі слова, там носієм влади, але воно звідти береться, так. Ну, тому що це природа влади така є.
Ми взаємопов'язані, і влада відображає народ. Чув також таку думку. Ваші очі, от рекомендації, побажання щодо комунікації з владою сьогодні на завершення програми?
Я думаю, що ми, як християни, великою мірою можемо дуже багато добра зробити, коли будемо молитися. Бо молитва, вона допомагає взагалі творити такий простір поваги щодо інших. Ну і це дуже сильно виховує, дуже сильно формує певним чином. Там, де з іншої сторони, я думаю, важливо пам'ятати, що моя позиція може щось змінити, можливо, якусь одну невеличку ситуацію привести в порядок, але не зневірятися в тому, що я теж маю певні можливості, і від мене теж щось залежить. Це, я думаю, що важливо пам'ятати.
Дякую вам, отже. Сьогодні ми говорили про публічний простір і владу через призму четвертої заповіді. В ефірі ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, отець Руслан Михалків. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!